Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja käsittelee. Tässä sarjan viidennessä osassa yksittäistä arabimaista on tällä kertaa tarkasteluvuorossa Egypti. Mutta ennen kuin menemme Egyptiin, jatkamme arabimaiden yhteisen historian käsittelyä. Kuten jo ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa kuulimme, Pohjois-Afrikan Maghreb-maat ovat varsin erilaisia kuin Arabian niemimaan maat tai niin sanotun Levantin alueen maat, kuten Jordania, Syyria ja Libanon. Mutta silti mailla on yhteisiä tekijöitä, ja niistä kertoo professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista.
Kieli on ehkä se kaikkein tärkein tämmöinen virallinen elementti, ja sitten toisaalta niin ehkä islamillakin on jonkinnäköinen merkitys. Mutta täytyy muistaa, että mikään näistä ei ole siis semmoinen kiistaton tai 100-prosenttinen. Vaan arabimaailmassa niin löytyy paljon muitakin uskontoja, jotka on ollut siellä pitkään, kuten juutalaisuus, kristinusko, bahia-usko ja niin edelleen. Se on tämän hetken Libanonissa, Israelissa ja sitten arabimaailman ulkopuolella Iranissa tärkeä. Mutta nämä nyt lähinnä olisi niitä yhdistäviä tekijöitä. Kieli on myös niin kuin ongelmallinen. Meillä on olemassa niin kuin virallinen Korani arabia, mutta ei sitä oikeastaan kukaan puhu. No siinä, sitä lähellä on sitten tämä klassinen arabia, mutta sitäkään ei kovin moni puhu. Ja ehkä eniten on sitten nykypäivän maailmassa käytetään sitä niin sanottua fuksaa, eli tämmöistä modern standard arabic, niin kuin sanoo englanniksi, joka on syntynyt 1800-luvun loppupuolella Libanonissa, siis lähinnä Beirutissa, Aleksandriassa, Kairossa, Egyptissä, modernin lehdistön myötä.
Ja ymmärtävätkö eri maiden arabit sitten tätä?
He ymmärtävät, jos he yleensä osaa lukea ja kirjoittaa, niin sitten se on tätä, mitä he osaa lukea ja kirjoittaa. He eivät suinkaan puhu sitä. Egyptiläiset helposti väittävät, että marokkolaiset ei osaa arabia, että ne puhuvat jotakin muuta kieltä. Ja mikä minulla on kaikkein tutuin näistä on tietysti Algeria. No Algeriassa voidaan sanoa, että siellä on ainakin kolme erilaista arabian niin kuin murretta, niin että poikkea niin voimakkaasti toisista, että ei ole mitään varmuutta, että se on sama puhekieli. Siis yksi sellainen kielellinen yhdistävä tekijä oli 50-luvulta eteenpäin transistoriradio tuleminen, jolloin se oli niin kuin helpommin leviävä kuin mitä oli nämä vanhat putkiradiot. Niin, ja sitten kun siinä ei tarvittu edes sähköistämistä, kun riitti, että ostettiin jostain batterit, niin se vaikutti siihen, että lähinnä egyptiläiset radio-ohjelmat, niitä kuljettiin joka puolella arabimaailmaa. No Egyptihän on Hollywoodin ja Bombayn, tai Mumbai, mitä se nykyisin halutaan sanoa, lisäksi niin yksi maailman suuri elokuvatuottajakeskuksi. Ja tämän seurauksena television myötä Kairon murre on tullut kaikkialla arabimaailman olohuoneisiin. Ja sitä on sit opittu pikkuhiljaa ymmärtämään, mikä aikaisemmin ei olisi ollut mahdollista, että joku marokkolainen perhe voi kuunnella Kairon murteella puhuttuja televisiolle. Lähinnä tämmöisiä saippua operoita.
Eli jos paljon. Kaksi arabia hyvin eri maista, toinen Arabian niemimaalta ja toinen vaikka Marokosta tapaa, niin puhuvatko he mahdollisesti keskenään sitten tätä Kairon murretta vai?
Mä välttämättä usko, että ne puhuu, mutta ne ymmärtää. Että se on leviämistä ja se ymmärtäminen. No nyt mikä on sitten tämän uuden teknologian ja Al Jazeeran merkitys nimenomaan tämän kielen kannalta, niin siitä on aika vähän ollut minkäännäköistä informaatiota, mutta mä nyt olettaisin tai ymmärrän asiaa niin, että nimenomaan tämän standardiarabian leviäminen, niin tämä modernin standardiarabian fuksan leviäminen on mahdollista, mikä on niin kuin Al-Jazeera. Jollei sitä kieltä oltaisiin ymmärretty, niin ei se ole saanut sellaista suosia, mitä se on nyt saanut.
Kielen lisäksi luonnollisesti myös islamilainen uskonto on toinen arabimaita yhdistävä seikka. Mutta 100-prosenttinen sekään ei ole, sillä kaikki arabit eivät suinkaan ole islamin uskoisia.
Ei kaikki varmasti ole, mutta se riippuu nyt hiukan tosiaankin, että miten se määritään. Jos nyt katsotaan, että kaikki egyptiläiset on arabeja, johon on Egyptissä 6-15 miljoonaa ruinoakin koptien lukumääräksi. Ja kyllä miten sitä ei niin kuin Suomesta juo, mutta Egyptissä kyllä tajua hyvin ihan joka puolella maata, että tämä on myös kristitty maa. Ja on oikeastaan aina ollut. Et kyllä se, jos se menee niin kuin vanhaan Kairoon, niin kyllä se pyhän perheen pakopaikka sieltä löytyy. Että ei missään tapauksessa koko arabimaailma ole pelkästään muslimia.
No miten tämä islamilaisuus sitten eroaa eri arabimaissa?
No siellä on joka samanlainen kuin tämä kielikysymys, että toisaalta on tämä oppineiden viittaminen lähinnä viralliseen linjaan menevä kirjanuskonto, jos niin sanotaan kirjallinen islam. Ja sitten on hyvin laaja variaatio erilaisia kansanuskomuksia ja kansanuskontotapoja eri puolilla muslimimaailmaa.
Entäs tämmöinen maallistuminen, että onko jotkut maat enemmän maallistuneempia kuin toiset islamin suhteen?
Tämä on tietysti poliittisesti delikaatti sanoa yhtään mitään, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä nyt Saudi-Arabia ja jotkut persialaiset emiirikunnat, niin on enemmän uskonnollisia kuin muut, mutta kyllä ne kaikki muut on aika maallistuneita. Se on joka ongelmallinen se termi, että kun se edellyttää, että se uskonto mielletään samaksi asiaksi kuin kristinusko esimerkiksi protestanttisessa tai luterilaisessa kontekstissa. Ei se uskonto saattaa kuitenkin sitten islamin kohdalla tarkoittaa jotakin hiukan muuta.
Myöskään kaikki islamin uskoiset eivät suinkaan ole arabeja. Itse asiassa kaukana siitä, sillä vain noin 5% maailman muslimeista on arabeja. Pelkästään jo Pakistanissa ja Bangladesissa on yhtä paljon muslimiväestöä kuin kaikissa arabimaissa yhteensä. Eri maiden arabiväestöllä ei myöskään ole yhtenäistä geneettistä taustaa.
Oikeastaan kaikki tarinat tämmöisistä geneettisistä yhtenäisyyksistä on enemmän tai vähemmän huuhaat. Eli ainakin mä olen ymmärtänyt niin, että suurin osa maapallon eri populaatioista niin on niin kuin hyvin sekoittunut. Ja siinä on aineksi hyvin monelta eri taholta. Ja nehän sanoo, että länsisuomalaisten ja sisilialaisten geenikartta on lähempänä toisiaan kuin länsisuomalaisten ja itäsuomalaisten. Eikä me kuitenkaan tästä tiedä mitään suurempaa numeroa. Ja tässä maassa Itä-Eurooppa ja suomalaiset olisivat geneettisesti jotakin aivan muuta porukkaa, miten ne kuitenkin ilmestynyt sitten ovat. Niin siitä näkyy jo, että on täysin tämmöinen poliittinen kysymys. Mutta ei se ihmismaassa, joka lähti liikkeelle silloin islamin synnyn myötä, ja sitä seuraavana 4-5 vuosisatana sieltä Arabian niemalta, niin ei se missään tapauksessa ollut niin kuin demograafiselta voimalta sitä luokkaa, että se olisi pystynyt muuttamaan niin kuin ympäröivä olevia alueiden niin kuin geenikarttaa millään tavalla.
Eli samalla kun he laajensivat aluettaan, he sekoittuivat paikallisen väestön kanssa.
Näin on. Ja samahan pätee paljon myös niin kuin kulttuuriin. Että se niin sanottu arabikulttuurin kultakausi, joka jatkuisi johonkin 1300-luvun, niin se oli ennen kaikkea näiden alueiden kulttuuria, johon sitten islam levisi, eli eri puolille välimeltä.
Näin siis professori Tuomo Melasuo Tabrista luonnehti arabimaille yhteisiä piirteitä. Tämänkertainen lähemmässä tarkastelussa oleva maamme on Egypti, ja tunnelmaa meitä virittää uskonnollinen Tzikr-tanssi vuodelta 1979. Egyptihän on ollut hyvin paljon esillä arabikevään 2011 tapahtumissa, mutta taustoitetaanpa ensin hieman, minkälainen maa Egypti oikein onkaan. Pinta-alaltaan Egypti on hieman yli 1 400 000 kilometriä, eli hieman vähemmän kuin Suomi, Ruotsi ja Norja yhteensä. Egypti sijaitsee Välimeren kaakkoiskolkassa, Libyan itäpuolella, Israelin länsipuolella ja Sudanin pohjoispuolella. Asukkaita kuitenkin tuolla Pohjoismaita pienemmällä alueella on yli 82 miljoonaa. Egypti onkin väestöltään selvästi suurin arabimaa, mutta ei toki kuitenkaan islamilainen maa. Se on Indonesia melkein 250 miljoonalla asukkaalla. Väestö on naapurimaiden tapaan hyvin nuorta ja puolet väestöstä on alle 24-vuotiaita, kun Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on noin 73 vuotta, siis kuutisen vuotta Suomea alempi. Noin 71% yli 15-vuotiaista väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa, naista vain 60%. Bruttokansantuote henkeä kohti on $6,200, joka on selvästi pienempi kuin naapurimaa Libyassa ja noin kuudesosa Suomen vastaavasta. Egyptin historia lienee suomalaisille arabimaista kaikkein tutuin faaraoineen ja pyramideineen. Mutta käydään silti pähkinänkuoressa läpi Egyptin varhaishistoriaa. Siitä kertoo kehitysmaatutkimuksen dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta.
No, Egyptihän on ensinnäkin ihmiskunnan historiasta yksi niitä alueita, joita on asuttu kaikkein pisimpään, jossa kulttuurit, korkeakulttuurit ovat kehittyneet. Ja karkeasti 3000 vuottahan siellä tämä faaraoiden aikakausi hyvin erilaisissa periodeissa kesti. Ja sen jälkeen Välimeren suurvallat, Rooma, Rooman imperiumi, levittäytyi niille alueille, jotka olivat aikaisemmin faaraoiden Egyptille kuulunut. Sitten Rooman muutokset aiheutti sen, että ja kristinuskon synty, historian jälkeinen kehitys, Rooman muodostuminen Bysantin kirkkovaltion keskukseksi, tai sitten toi tämän Bysantin vaikutuksen Egyptiin. Ja tämä periaatteessa tämä jakso jatkuu aina siihen saakka, kunnes Turkin Osmani-imperiumi tai ottomaanit valtasivat sitten ne alueet. Siinähän oli välissä arabialais-islamilaiset valtiomuodostumat, kalifaattien kaudet, jotka myös Egyptiin levittivät vaikutustaan, ja sitten islamisointi, arabisointi hyvin pitkällä aikavälillä. Ja sitten pitkä Turkin vallankausi, joka periaatteessa ensimmäiseen maailmansotaan saakka kesti, mutta 1700-1800-luvun vaihteistahan jo eurooppalaiset valtiot, Ranska ja Englanti, selvästi toivat ilmi olevansa äärimmäisen kiinnostuneita Egyptistä, ja tämä kuuluisa Napoleonin Egyptin retkihän sijoittuu jo sinne 1700-1800-luvun vaihteeseen.
Napoleonin sotaretki Egyptiin oli eurooppalaisten siirtomaavaltojen ensimmäinen yritys saada jalansijaa Pohjois-Afrikassa. Sillä tuo sotaretki tapahtui siis jo 30 vuotta ennen kuin ranskalaiset hyökkäsivät Algeriaan 1830. Ja sotaretken taustalla olivat Englannin ja Ranskan eturistiriidat.
Englanti ja Ranska molemmat olivat silloin siirtomaa-imperiumeja, maailmanlaajuisia, globaaleja siirtomaa-imperiumeja suunnittelevia ja rakentavia suurvaltoja. Ja tämä eurooppalaisen imperialismin kausi, sehän oli vasta niin kuin kypsymässä tavallaan silloin. Napoleon siinä vaiheessa selvästi pyrki minun mielestäni estämään Englannin mahdollisuudet edetä Intiaan. Egyptin kautta Englannillekin oli yksi mahdollinen reitti laajentaa siirtomaavalloituksiaan Tyynelle valtamerelle. Ja Intiahan oli tietenkin se lopullinen tavoite. Se oli myös Ranskalla keskeinen tavoite. Kysymys oli viime kädessä hyvinkin selkeästi kahden eurooppalaisen suurvallan välisestä sodasta, joka siirrettiin Egyptin maaperälle. Mutta Napoleonin Egyptiretkihän päättyi sitten itse asiassa Napoleonin armeijan tuhoon ja häviöön, ja Englanti toi omat joukkonsa, ja siellä käytiin ne meritaisteluja Englannin armeijan ja Englannin laivasto ja Napoleonin laivaston välillä. Ja lopputulos oli se, että kumpikaan näistä eurooppalaisista suurvalloista ei silloin 1700-1800-luvulla vielä pystynyt alistamaan Egyptiä valtaansa, vaan nämä Egyptiä jo 1500-luvulta hallinneet mamlukkihallitsijoiden dynastiat pitivät edelleen vallassansa sitä aluetta. Ja sen jälkeen Egyptin historiassa on erittäin näkyvä mamlukkihallitsija 1800-luvun alussa Muhammad Ali, joka aikanaan rakensi Egyptistä paikallisen suurvallan ja laajensi Egyptin aluetta.
Kymmenisen vuotta Muhammad Alin kuoleman jälkeen alettiin rakentaa Suetsin kanavaa, joka on hyvin tärkeä etappi Egyptin ja itse asiassa koko Välimeren kaakkoiskolkan myöhemmässä historiassa. Se valmistui 1869 ja lyhensi merimatkaa Euroopasta Aasiaan yli 6000 kilometrillä. Samalla Egyptistä tuli strategisesti hyvin tärkeä alue, dosentti Pertti Multanen.
No senhän rakennuttivat eurooppalaiset. Ferdinand de Lesseps oli tämä rakentajana mainittu, totta kai siis konkreettisesti rakentajina olivat egyptiläiset. Ja siellähän oli kymmeniä tuhansia egyptiläisiä sitä kanavaa rakentamassa. Mutta ranskalaiseen omistukseen ja myöhemmin eurooppalaiseen englantilaiseen kontrolliinhan Suetsin kanava jäi. Ja totta kai Suetsin kanavan valmistuminen 1869 teki Egyptistä strategisesti aivan eri tavalla merkittävän alueen. Ja briteille, erityisesti englantilaisille, tämä Suetsin kanavan valmistuminen oli sotilastrategisesti ajatellen äärimmäisen tärkeä tekijä. Englanti oli jo aikaisemmin vallannut esimerkiksi Adenin kaupungin Arabian niemimaan eteläkärjessä. Tämä satamakaupunki oli 1830-luvulta jo brittien tällaisena siirtomaana. Ja sille oli, Englannille oli äärimmäisen tärkeä tietenkin tämä yhteys Välimereltä Punaisen meren kautta tänne Intian valtamerelle. Aikaisemminhan oli ollut reitti, tavarat tuotiin Aleksandrian satamaan ja kamelikaravaaneilla kuljetettiin Suetsille. Että kyllä se kauppa toimi ennen Suetsin kanavan rakentamistakin, mutta totta kai siis laivayhteyden avaaminen teki siitä aivan eri tavalla merkittävää ja sujuvaa. Ja Suetsin rakentaminen tarkoitti kyllä Englannin kannalta myöskin tietysti sitä, että Egypti tällaisena siirtomaavalotusten kohteena sai hyvin erilaisen merkityksen ja itse asiassa koko Välimeren itärannikko myöskin. Siis silloiseen Turkin imperiumiin, Osmanin imperiumiin kuuluneet alueet, joilla nyt on Libanon, Israel, palestinalaisalueet ja nämä valtiot, niin ne tuli myös merkittäviksi Englannin kannalta. Ja tämä tarkoitti sitä sitten, että 1882 Englanti sotilaallisesti valtasi Egyptin ja alisti virallisesti Egyptin siirtomaakseen. Ja tämä vaihe kesti 40 vuotta siihen vuoteen 1922 muodollisesti. Muodollisesti Egypti itsenäistyi sitten vuonna 1922.
Muodollisesti valta säilyi Osmanin imperiumilla Egyptissä aina ensimmäiseen maailmansotaan asti, mutta käytännössä britit hallitsivat sitä. Vuoden 1922 itsenäistymisen jälkeenkin brittien vaikutus oli maassa huomattava, vaikka vallassa olikin muodollisesti kuningas Faruk.
Egyptissä valtaan nostettiin kuningas, sieltä tuli monarkia, mutta monarkia sidottiin valtiosopimuksella hyvin tiiviisti Englannin määräysvaltaan ja etuihin. Briteillä oli viimekätinen määräysvalta valtion budjetista, sillä oli armeijasta, turvallisuuspolitiikasta, Egyptin ulkopolitiikasta viimekätinen määräysvalta. Monarkian rooli itse asiassa supistu aika suppealle. Sitä ei voi kutsua varsinaisesti niin kuin itsenäiseksi kuningaskunnaksi, vaan vielä brittien liekanarussa toimineksi kuningaskunnaksi. Tämä Egyptin yhteiskuntarakenne pysyi leimallisesti sellaisena, mikä se oli ollut aiemminkin, jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Monarkian muodollinen itsenäistyminen ei heijastunut yhteiskunnan rakenteen muuttumiseen, vaan Egypti pysyi hyvin vahvasti nimenomaan monarkian ja suurmaanomistuksen tällaisen kaksi yhteyden tai tällaisen dualistisen hallinnon alaisuudessa. Egyptissä kuningasmonarkki oli suurin maanomistaja, yksittäinen maanomistaja, ja hänen kanssaan liittosuhteessa vahvasti toimivat suurmaanomistajaryhmä tai luokka Egyptissä, joiden alaisuudessa sitten nämä fellahit, maattomat maatyöläiset ja pienmaanomistajat Egyptissä toimivat.
Vuoden 1948 hävityn ensimmäisen Lähi-idän sodan jälkeen syntyi radikaali arabinationalismi, joka johti kuninkaan vastaiseen vallankumoukseen vuonna 1952. Vallankaappauksen takana oli vapaiden upseereiden liitto ja 2 vuotta myöhemmin valtaan nousi Gamal Abdel Nasser.
8 upseerin ryhmä oli heinäkuun 22. päivän iltana vuonna 1952 pienessä talossa Manshiyat el-Bagrissa lähellä Kairoa. Käskyjä annettiin, lähetit kiirehtivät, määräykset satelivat. Yksi näistä upseereista oli Gamal Abdel Nasser.
Kahdessa edellisessä ohjelmasarjan osassa puhuimme arabinationalismista ja arabisosialismista, jotka olivat vallitsevia ideologioita arabimaissa 50-, 60- ja vielä 70-luvuillakin. Ja Nasser oli siinä hyvin keskeinen hahmo. Sotilastaustastaan huolimatta hänen tavoitteensa oli yhteiskunnan perusrakenteen muuttaminen muun muassa maareformilla, sanoo dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta.
No, Nasserin keskeinen tavoitehan oli yhteiskunnan perusrakenteen muuttaminen maareformin ja Egyptin teollistamisen avulla. Nämä olivat ne 2 keskeistä tavoitetta. Maareformien keskeinen sisältö koko Nasserin kaudella oli se, että Egyptin maanviljelijöille luovutettiin viljelysmaata. Luotiin tällaisia viljelystiloja, joilla pyrittiin rapauttamaan sitä suurmaanomistajien otetta tästä Egyptin taloudesta.
Millä tavalla Nasser suhtautui arabinationalismiin?
Mä sanoisin, että sehän oli olennainen osa koko Nasserin henkilöä, koko hänen niin kuin tällaista ideologista taustaansa. Arabinationalismi oli nimenomaan se ajatus, joka elähdytti Egyptin silloista presidenttiä. Mutta tämähän on nähtävä paljon laajemmassa, ihan niin kuin taas kerran globaalissakin yhteydessä, koska silloin elettiin aikaa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, jolloin vanha siirtomaajärjestelmä oli siirtymässä historiaan. Entiset siirtomaat olivat kamppailemassa itsenäisyydestään. Nationalismi, itsenäisyys, suvereniteetti, nämä oli yleisiä tavoitteita näitä itsenäistyviä kehitysmaita yhdistäneen sitoutumattomien maiden liikkeiden ideologiassa.
Tärkeä koitinkivi Nasserin kaudella oli, kun hän päätti kansallistaa Suezin kanavan vuonna 1956. Iso-Britannia, Ranska ja Israel aloittivat sotatoimet Egyptiä vastaan, mikä johti niin sanottuun Suezin kriisiin, mutta joka kääntyi Nasserin voitoksi.
Egyptin johtaja Nasser sai niin kuin aivan arvaamattoman tällaisen glorian siitä, että hän pystyi Egyptin johtajana lyömään takaisin 2 aiemmin voittamattomana pidetyn eurooppalaisen siirtomaavallan yrityksen, palauttaa Suezin kanava omaan hallintaansa ja syrjäyttää Nasser Egyptin hallitsijan asemasta. Ja historiallinen tilanne oli se, joka nosti hänet tällaisen kansallisen vapautusliikkeen, tällaisen itsenäispyrkimyksen, suvereniteetin korostamisen johtajaksi muuallakin kuin Egyptissä. Nasserista tuli ihan keskeinen symboli kehitysmaiden taistelulle omien oikeuksiensa puolesta.
Arabinationalismin keskeinen ideologinen tausta oli käsitys siitä, että on olemassa yhteinen arabikansa. Ja konkreettisena ajatuksena oli luoda valtioliittoja arabimaiden välille. Tällainen solmittiinkin vuonna 1958 Egyptin ja Syyrian välille.
Konkreettisesti tämä 2 valtion yhdistäminen ei kyllä osoittautunut kovin suureksi menestykseksi, koska Siinä taas Egyptissä vuoteen 58 mennessä oli jo sikäläinen valtiojärjestelmä, sikäläinen poliittinen ja talousjärjestelmä saanut tietyt piirteet, Egyptille ominaiset piirteet, ja niitä yritettiin sitten vähän niin kuin shablonan tyyppisesti siirtää Syyriaa, eikä ne toiminut. Syyriassa tämä valtioliitto tarkoitti monenlaisia ongelmia. Syyrialaiset puolueet, jotka silloin kuvittelivat pystyvänsä sitten tässä valtioliitossa sanelemaan omat kansalliset ehtonsa hyvinkin tarkasti, niin huomasivat nopeasti, että Egyptin väkiluvultaan oli niin paljon suurempi valtio ja vaalijärjestelmä, kun valittiin maille yhteisiä parlamentteja, olikin sellainen, että Egyptistä oli satoja edustajia ja Syyriasta muutaman kymmenen. Ja se oli vähän kuin nykyisessä EU-keskustelussa, että mitä pieni valtio pystyy sitten sanelemaan. Syyriahan nopeasti sitten vuonna 1961 siellä tapahtui sotilasvallankaappaus ja Syyria ilmoitti eroavansa sitä valtioliitosta. Mutta Egypti piti pitkään Sadatin kaudellekin, muista tarkkaan mihin vuoteen saakka, niin nimensä United Arab Republic, yhdistynyt arabitasavalta. Ja se oli peräisin siitä vuodesta 1958, jolloin Syyrian kanssa muodostettiin valtioliitto ja valtion nimeksi päätettiin yhdistynyt arabitasavalta.
Ja maiden liputkin ovat tänäkin päivänä vielä hyvin samannäköisiä.
Kyllä, symbolit elää vielä tänäkin päivänä.
Nasser kuoli yllättäen sydänkohtaukseen vuonna 1970 ja uudeksi valtion päämieheksi nousi varapresidentti Anwar Sadat. Ennen pitkää hän käänsi Egyptin kurssin päinvastaiseksi sekä taloudellisesti että poliittisesti, dosentti Pertti Multanen.
Hyvin nopeasti Sadatin kaudella alkoi käydä niin, että Sadat alkoi syrjäyttää Nasserin keskeisiä luottomiehiä politiikasta, arabisosialistisen liiton keskeisiä aktiivisia poliittisia toimijoita alettiin syrjäyttää. Ja vuoden 1973 sodan jälkeen sitten tapahtui hyvin nopeasti varsinainen muutos, jolloin Sadat muutti poliittisen linjan. Silloisessa maailmassa suhteet Neuvostoliittoon katkesivat ja Sadat solmi hyvin kiinteät yhteistyösuhteet Yhdysvaltain kanssa ja läntisen ryhmittymän kanssa. Eli 180 astetta niin kuin tämä Egyptin ulkopoliittinen suuntautuminen muuttuu. Mutta sehän tarkoitti myöskin sitä, että Egyptin talouspoliittinen linja muuttui, että Sadatin kaudesta puhutaan edelleenkin. Siellä toteutettiin niin sanottuja avoimien ovien talouspolitiikkaa. Egypti oli yksi ensimmäisistä maista, joka avasi globaalille taloudelle portit avoimeksi tulla Egyptiin. Eli Egyptin talous Sadatin kaudella alistettiin kansainväliselle kilpailulle, se integroitiin niin kuin kansainväliseen talouteen. Ja tästä tuli kyllä se ongelma, että Egyptin kansallinen teollisuus taas kerran huomasi, että ulkomaalta tuleva tuontiteollisuus tukahduttaa sen kansallisen teollisuuden. Ja se oli yksi syy, miksi Egyptissä alkoi sitten oppositiomielialat kasvaa Sadatia kohtaan. Tietenkin siellä oli monta muutakin syytä. Ja tämä poliittinen järjestelmä Sadatin kaudella muutettiin. Siis tosiaan se arabisosialistinen liitto lakkautettiin, sen pohjalla luotiin tämä uusi kansallinen demokraattinen puolue. Ja Sadatin loppuvaiheessa tilanne oli se, että hänellä oli vastassaan erittäin vahva oppositio. 70-luvun puolivälissä tai sen loppuvuosina Egyptissä nousi myös tällaisia Sadatin hallinnon vastaisia kansanliikkeitä ja mellakoita. Ja islamilainen liikehdintä, myöskin erilaiset aseelliset ryhmät alkoi nostaa päätään Sadatin hallinnon loppukaudella. Että tämä oli hyvin kärjestynyt se loppuvuosien poliittinen tilanne, ja siitä taustasta itse asiassa sitten nousi se attentaatti, joka lopetti Sadatin kauden, hänen salamurhansa 1981.
Siitä ensimmäisestä hyppää sotilas kadulle ja heittää käsikranaatin kohti Sadatia, ja se käsikranaatti räjähti siinä aivan Sadatin edessä, mutta katsoman edessä, siinä mielessä se katsoman muuri oli hänen edessään, mutta samalla hyppäsi lisää sotilaita siitä auton lavalta. Nyt alkoi pyyhkiä konepistoolilla sitä katsomaan siitä edestä. Ja siinä samassa huomasimme, että meidänkin oli paras siellä, siellä ylempänä. Mä olin siinä 12. ja 14. rivillä heittäytyä maahan. Ja kuulat vinku siinä ympärillä. Ja jopa tuli vähän takaakin. Turvallisuuspoliisit rupesi ampumaan sieltä takaakin.
Näin Sadatin murhaa kuvaili silminnäkijänä sotilasparaatissa ollut Suomen silloinen Egyptin suurlähettiläs Olli Auer. Sadatin jälkeen valtion johtoon nousi varapresidentti Hosni Mubarak, joka oli vallassa 30 vuotta aina kevääseen 2011 saakka. Lähtökohdat hänen presidentin kaudelleen olivat vaikeat.
No, lähtökohdat Mubarakille olivat aika hankalat, koska tällainen yhteiskunnallinen kuohunta oli ollut taustalla siellä Sadatin murhaamisen taustalla. Mubarak periaatteessa piti sen Sadatin aikana luodun puolue- ja hallintorakenteen hyvin samanlaisena, mutta yritti tuoda siihen sellaista omaa leimaansa, tällaista varovaisempaa otetta, sellaista keskitien niin kuin tällaisen kompromissin etsijän leimaa alkuvaiheessa, varsinkin talouspolitiikassa. Mubarak noudatti aika pitkälti ihan tällaista Sadatin kaudella käynnistyneen avoimen markkinatalouteen pohjautuvan talouden periaatetta Egyptissä, eikä se tilanne kovin paljon muuttunut. Ja ulkopolitiikassaan Mubarakin hallinto jo ennen näitä suuria muutoksia 90-luvun vaihteessa, eli tätä kylmän sodan kauden päättymistä, niin orientoitui selvästi länsisuuntaan, oli Yhdysvaltojen kanssa läheisessä yhteistyössä. Ja viimeisen 10 vuoden periodin aikana, erityisesti niin kuin W. Bushin hallinnon aikana, Egypti tuli sitten myös hyvin kiinteästi mukaan tähän terrorismin vastaiseen sotaan aktiivisena toimijana Lähi-idässä. Ja väitän, että tämä oli kyllä yksi syy, joka näitä kansannousuja myöskin oli nostamassa esiin, koska sitä ei taas se arabikatu välttämättä hyväksynyt, vaan oli ihan eri mieltä näistä tällaista linjauksista.
Keväällä 2011, pian Tunisian tapahtumien jälkeen, Egyptissäkin alkoivat mielenosoitukset useissa kaupungeissa. Paineita oli aiheuttanut tarkasti kontrolloitu poliittinen järjestelmä, joka ei antanut oppositiolle tilaa nostaa päätään.
Egyptin parlamentti valittiin vaaleissa, joita Mubarakin kaudella ei hyvällä tahdollakaan voitu pitää kovin rehellisinä vaaleina, vaan erilaista manipulaatiota niissä vaaleissa käytettiin, jotta tämä haluttu lopputulos parlamenttivaaleissa saatiin aikaa. Ja totta kai tällainen tilanne, kun se oli vuosikymmeniä jatkunut, jätti hyvin vahvoja jännitteitä. Erityisesti sitten tässä viimeisten vuosien aikana oli suhteessa tähän islamilaiseen veljeskuntaan. Mutta joka tapauksessa kyllähän Mubarakin hallinnon valta oli nimenomaan sotilasvaltaa. Armeija on Egyptissä ollut vallassa vuodesta 1952. Ja Mubarakin kaudella keskeinen osa tätä oli hyvin monenlaiset turvallisuuskoneistot, jotka varmistivat, että minkälainen oppositio mieliala ei pääse nostamaan päätään.
Minkälaiset yksilövapaudet?
Yksilövapaudet myöskin Egyptissä olivat hyvin rajoitetut. Mitään varsinaista mielipiteenvapautta, julkaisuvapautta, lehdistövapautta, poliittisen järjestäytymisen vapautta tai yleensä minkäänlaisen järjestäytymisen vapautta, niin näitähän ei ollut.
Kansannousun taustalla olivat poliittisten oikeuksien puuttumisen lisäksi toki myös taloudelliset syyt.
Egyptin kansan suuren enemmistön elintaso, elinmahdollisuudet, koko elintilanne, sehän ei suinkaan ollut parantunut. Ei viimeisten vuosikymmenien aikana ollut parantunut, vaan päinvastoin vaikeutunut. Tämä Egyptin suuri väestömäärä jo yksistään tietenkin tekee vaikeaksi hallinnolle se tilanne hallita, mutta Egyptissä oli tilanteita, jossa maaseudun työttömien tai tilattomien, paremminkin maattomien maanviljelijöiden asema tai maaseudun eläjien asema kärjistyi jatkuvasti. Nämä maareformit, joita aikanaan 60-luvulla ja sitä ennen tehtiin, niin ne loppujen lopuksi osoittautuu ihan riittämättömiksi sitä Egyptin yhteiskunnan rakennetta muuttamaan perusteellisesti. Tilanne kärjestyi siellä perustasolla. Egyptin teollisuuden mahdollisuudet, erityisesti sellaisen pienemmän teollisuuden mahdollisuudet, pitkälti painettiin tämän ulkomailta tulevan kilpailun jalkoihin, globaalin kilpailun jalkoihin. Ja tämä yhteiskunnan eriytymiskehitys, eri arvostumiskehitys, osan väestöstä ajautuminen marginaaliin, nuorison ongelmat, nuorisotyöttömyys. Nasserin kaudellahan valtio takasi työpaikan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Mistään tällaisesta ei ole enää muutamaan 10 vuoteen ollut puhetta, ja näkymät tulevaisuuteen ovat hyvin, hyvin hämärät.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan. Monet egyptiläisistä ovat edelleen vihaisia armeijan viivyttelystä pidättää kolmikko. Viime perjantaina Tahrir-aukiolle kokoontuikin 100 000 egyptiläistä vaatimaan armeijalta kovempia otteita entistä presidenttiä vastaan. Armeijaa syytettiin Mubarakien suojelusta. Aamukahvilla olleet kairolaiset, kuten Ahmed, sanoivatkin juhlivansa pidätystä maltillisesti ja toivoivat, että armeija alkaisi kuunnella kansalaisia, ilman että siihen tarvitaan väkivaltaisia yhteenottoja Tahririlla.
Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen maata nousi johtamaan sotilasjuntta. Mubarakia vastaan aloitettiin oikeudenkäynti elokuussa 2011. Häntä syytetään kavalluksista ja yli 800 mielenosoittajan surmasta. Tulevaisuutta on Egyptissäkin vaikea ennustaa, mutta dosentti Pertti Multanen näkee, että onnistuneesta kansannoususta hurmaantuneet egyptiläiset saattavat vielä joutua pettymään, eikä uusilla valtaa pitävillä tule olemaan helppoa.
Kaikissa näissä tilanteissa, myöskin kaikissa arabimaissa, jossa valta yhtäkkiä muuttuu, niin aivan varmasti siis tämän uuden poliittisen johdon ongelma on se, että uudistukset vaativat pitkän historiallisen kauden. Ne ei tapahdu kuukausissa, vaan ne tapahtuu vasta vuosissa, parhaimmillaankin vasta vuosissa. Ja väestö taas odottaa, että tilanne muuttuu suunnilleen yhdessä yössä tai viikon kuluessa tai kuukauden kuluessa. Ja tästä tulee hyvin syvä pettymys. Ja tätä itse asiassa aika pitkälti nyt Egyptissä ihan parhaillaankin varmaan siellä Tahrir-aukiolla mieltä osoittavat aktivistit, niin kuin mulle olennoi.
Kuka ottaa vallan Egyptissä, että minkälaisia skenaarioita näit?
No kyllä mun skenaarioni on sen suuntainen, että tämä 20-luvulta itse asiassa toimintakykyään hionnut muslimiveljeskunta, islamilainen veljeskunta on erittäin vahva kandidaatti parlamenttivaaleissa, vapaissa vaaleissa, jos sellaiset Egyptissä tullaan järjestämään. Ja silloin sitä ei ainakaan pystytä syrjäyttämään niin kuin tulevan koalitiohallituksen muodostajien joukosta. Eli kyllä mun näkemykseni on se, että kyllä se poliittinen ilmapuntari on nyt tämän arabinationalismin ja erilaisten ideologioiden kausien jälkeen ja kauden jälkeen heilahtamassa enemmän tänne islamististen poliittisten liikkeiden suuntaan.
Näin siis Egyptin tulevaisuuden näkee kehitysmaatutkimuksen dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa menemme Pohjois-Afrikasta Arabian niemimaalle Jemeniin. Samalla puhumme myös arabimaiden perinteisestä yhteiskuntarakenteesta.